Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Jeremia. Een baie interessante boek. Een boek waarin een mens die worsteling van een man wat net een loyaliteit geken het. Namelijk Jeremia. Met God. Baie duidelijk kan sien. En wat so swaar is, is dat Jeremia die oordeelsaankondiging wat hy oor Jerusalem moes uitspreek, geweldig persoonlik beleef het. Hy het vir homself aangetrek. En daarom as 'n mens nou optel waar ons laas opgehou het, vandag begin ek by Jeremia die 11de hoofstuk by vers 9, dan sal jy sien dit is die laaste gedeelte waarin ons baie duidelik sien en wat aansluit by die vorige, hoe dit gesê is Israel het die verbond verbreek. Hulle was dus ontrou aan die Here. En nou ek gaan nou nie al die versies hier behandel nie. Want ons het die aanloop daarvan baie deeglik bespreek, sê die Here vir hom, en jy Jeremia by hoofstuk 11 vers 14, moenie vir hierdie volk bid nie, moenie vir hulle pleit of bid nie, want as jy my aanroep, wanneer die ramp hulle tref, sal ek nie luister nie. Nou jy sien, omdat hierdie mense hulle nie gehou het aan die bepalings van die verbond nie, direk en lynreg daarteenoor opgetree het, word Jeremia nou verbied, soos vorige kere om te sê, jy mag nie meer vir hulle bid nie. Dis baie interessant, dat die Here hier pertinent sê, as die straffende leers van God, dit is nou die Babyloniërs in hierdie geval, op hulle gaan toesak in die toekoms, dan hoef Jeremia nie meer vir hulle te bid nie. Want die Here wil hulle nie help nie, dan moet hulle maar luister na die afgode wat hulle so aangeroep het, ne? Maar hulle sal ontdek, die sal hulle ook nie kan red nie. En daarom kry ons nou hierso van die 18de vers af. Jeremia, wat sy saak vir die Here stel, die opskrif hier in die Afrikaans, stel dit ook so. Maar ek wil graag hê dat wanneer ons dit nou behandel, liewe luisteraar, jy sal opmerk hoe dat dit nie net oor 'n ligte aangeleentheid gaan nie. Jeremia praat nie net met die Here oor hierdie saak nie. Sy lewe word in werklikheid bedreig, want sy mense wil nie na hom luister nie. Hulle sou hom liewer uit die weg geruim gesien het. So hy voel hierdie bedreigdheid aan. Hy voel dit aan sy eie bas, as ek het so mag uitdruk. En nou gaan hy daaroor sy saak voor die Here stel. Maar dit is nie vir hom maklik nie. Jy sal sien, ons kry hier eintlik 'n baie persoonlike vertelling tussenin uit die lewe van die profeet self. Sy eie mense in Anatot, net daar waar hy gebore is en groot geword het en waar die Here hom geroep het. Sy eie mense in Anatot beplan om hom te vermoor. Hulle beveel om nie in die naam van die Here verder met hulle te praat nie. Jeremia se familie in Anatot was priesters, ons moet dit onthou. Nou, hulle is natuurlik nadelig raak deur Josia se hervormingsreëlings. Josia was die vrome koning, jy sal onthou wat die land nie net polities nie, maar ook godsdienstige hervorminge deurgevoer het, waar volgens alle heiligdomme op die platteland gesluit is. Gaan kyk maar in 2 Konings 23 vers 8 en 9. Die profeet pleit echter dat die regverdige regter hom wat Jeremia is, sal beskerm. So die toestand is dramatisch vinnig besig om te versleg. In plaas van dat die mense hulle tot God bekeer, is hulle besig om die heiligdom op die platteland toe te maak. Hulle wil nie hoor nie, want hulle wil nie doen wat die Here sê nie. En daarom pleit die Here sy kneg nou by hom. Ek gaan 'n paar verse daarvan lees. Ek wil dit nie in detail behandel nie, want ons het al vorige geleentheid 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê by Jeremia 11 vers 18, dit is die Here wat my te kenne gegee het, en daarom weet ek, u het my laat sien wat hulle doen. Ek was soos 'n maklam wat weggelei word om geslag te word. Ek het nie besef dat hulle teen my saamsweer nie. Hulle het gesê, laat ons die bome die sap in hom vernietig en hom uitroei uit die land van die lewenis, sodat niemand meer aan hom dink nie. Here, almagtige, regverdige regter, wat hart en verstand toets, laat my sien hoe u op hulle wraak neem, want ek het my saak aan u toevertrou. Daarom, so sê die Here oor die mense van Anatot wat jou lewe soek en sê, jy mag nie in die naam van die Here profeteer nie, so sê die Here, ek sal hulle straf. Hulle jongmanne sal sterf deur oorlog, hulle seuns en hulle dogters sal sterf van honger. Nie een van hulle sal oorbly nie, want ek, die Here, sal 'n ramp oor hulle bring wanneer ek hulle straf. So jy sien, liewe luisteraar, Jeremia se klag teenoor die Here is dat die Here toelaat dat sy eie mense van Anatot beplan om hom te vermoor. En daarom beroep hy hom nou op die Here se regverdigheid om hulle te straf. Jeremia se familie, moet ons onthou, het waarskynlik nog steeds daar Anatot gewoon. Daarom is dit waarskynlik die rede waarom die mense hom wou begin doodmaak, want sy familie het hulle dalk ook aangemoedig en gesê, nou maar, hoe is dit moontlik dat hierdie seun van ons nou besig is om te sê, die land gaan val, die land kan tog nie val nie. Jeremia was 'n groot profeetluisteraar, maar sy gebed, wil ek sê, vorm eintlik 'n skrille kontras, as ons daarna kyk en ons vergelyk dit met die lam van God in die Nuwe Testament, wat ook ter slagting gelei is en wat vir sy vyande gebid het. Hierdie Jeremia kom nou op 'n punt dat hy sê, Here, ek sien regtig nie meer kans nie. En dit bring ons natuurlik nou by die 12de hoofstuk, waarin ons nou lees hoe dat die Here vir Jeremia geantwoord. Maar dit eers van die 5de versie af. Kom ons lees die eerste 4 verse, Jeremia 12. Ek sal my saak vir u stel, want u is regverdig, Here. Ek sal punt vir punt my saak voor u lê. Waarom is die goddelose mense voorspoedig en het die ontrou mense geen sorge nie? En jy moet dadelik opnet, liewe luisteraar, hier is sprake van twee groepe mense. Daar is die goddelose mense, met ander woorde hulle wat glad nie die Here dien nie. En dan is daar die ontrou mense. Dis die mense wat voorgegee het om in die Here te glo en om hom te behoort. Maar hulle bly nie aan hom getrou nie. Daarom noem Jeremia hulle hier die ontrou mense wat geen sorge het nie. Hoekom sou hy sê hulle het geen sorge nie? Omdat hulle daarop aanspraak maak dat die straf nie oor hulle gaan kom nie. As dan nou mense gestraf moet word, dan is dit die goddeloses, maar nie hulle nie. Terselfdertyd vergeet hulle dat hulle nie doen wat die Here van hulle vra nie. En natuurlik, liewe luisteraar, baie mense is vandag nog so. Net soos in Bybelse tye. Hoekom is die goddelose mense so voorspoedig? En dan vergeet ek, wanneer ek daardie vraag vra, dat ek self dalk skuldig is voor die Here in my eie optrede. Want ons moet onthou, kunskap van God bring geen versekering van materiële voorspoed of van 'n lang lewe nie. As dit so was, sou daar baie Christene gewees het, maar om die verkeerde redes. Jy sien, ons kan nie noodwendig aanspraak maak op rykdomme of skatte omdat ons aan die Here behoort nie. En liewe luisteraar, ek wil hierdie punt onderstreep, want daar is so iets soos voorspoedsgodsdienst. Dat mense glo, omdat hulle Christene is, omdat hulle aan die Here behoort, moet hulle noodwendig voorspoedig wees. Hier het ons tog in die Bybel self 'n baie goeie voorbeeld van Jeremia. Daar's baie ander ook, maar ons is nou besig met hom. Van Jeremia wat die Here gedien het, hy was een van die mees getroue dienaars van die Here wat konsekwent aan die Here se kant gestaan het. Hoe sy mense ook al met hom gemaak het. En hy kry baie swaar. Dink net wat het hulle aan die Here Jesus Christus self gedoen. Moenie jou laat mislei deur voorspoed godsdienst in ons tyd nie. Jy en ek het nie 'n waarborg dat ons nie ook in benoudheid kan kom en self deur ander mense verguis kan word, soos in Jeremia se geval nie. Daarom praat Jeremia nou met die Here, maar nou interessant, die Here antwoord hom. Kyk hier by Jeremia, die 12de hoofstuk by vers 5. As voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen pere kan hardloop? As jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos aan die Jordaan? Jou broers en jou familie, selfs hulle wat jou verraai, Hulle het ander teen jou gewaarsku. Moet hulle nie vertrou as hulle vriendelik met jou praat nie. Jy sien, die Here antwoord die profeet se klagte op twee maniere. In die eerste plek daar lê daar vir hom nog groter bedreigings voor. Nou, ek dink nie hy het seker baie goed gevoel daaroor nie. Maar die Here draai nie doekies om as hy met 'n mens praat nie, luisteraar. Geloof beteken tog nie om aan die bedreigings te ontkom nie, maar om te midde van die bedreigings steeds te weet die Here beskerm jou. So eers praat die Here met hom oor groter bedreigings wat voorlê en dan tweedens behels die Here se antwoord dat die volk se optrede ook vir hom gaan smart meebring. Die Here het hulle lief, maar moet hulle prys gee omdat hulle sy land deur hulle sonde verwoes het. God sal die nasies wat hulle aan Israel vergryp straf. Dit is so, die Bybel sê dit ook hier. Maar hy sal homself oor hulle ontferm wat hom as die Here bly erken. So op hierdie stadium ook kom ons agter dat daar mense is wat aan die Here getrou gaan bly. Hoewel dit min mense gaan wees wel, Jeremia was natuurlik een van hulle. Luister by vers 7. Ek het my volk verlaat. Hulle wat aan my behoort prys gegee. Die volk wat ek lief het, oorgegee in die mag van sy vyande. Jy sien, liewe luisteraar, die Here treur oor die ongeloof van sy mense. Hy vind dit nie ligtelik, 'n ligte saakie, dat hy hulle moet straf nie. Maar hulle het hulle nie gehou in sy verbond nie. Luister by vers 12 en 13. Oor al die heuwels in die woestyn kom rowers. Die swaard van die Here verteer van die een kant van die land tot by die ander. Geen mens of dier word met rus gelaat nie. En jy moet oplet, luisteraars, daar word gepraat van die swaard van die Here. Sy hand is daarin. Vers 13 sê, my volk het koring gesaai, maar dorings geoes. Hulle moeite was te vergeefs. Hulle staan verslae sonder oes, want die gloeiende toren van die Here het hulle getref. Jy sien, die oordeel is naby. Die manier van praat is vir jou en vir my miskien hier 'n bietjie vreemd. Want die Here praat hier oor die toekoms asof dit al reeds gebeur het. Hoekom? Omdat hy wil sê, die oordeel staan vas. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie, Jeremia. Daar is donker dae wat wag. Nou, hier by vers 14 tot 17. Kom ons agter, Juda se bevoorregte posisie onder die volke is iets van die verlede. En luisteraars, ek gaan dit nou lees, want jy sien die vraag wat by my opkom as ek hierdie dinge raak lees in die Bybel is, het ons nie ook maar Afrikaners as 'n groep gedink het ons het 'n baie besondere posisie in die wêreld nie. En die Here het vir ons met tyd, toe ons nie wou hoor nie, in heeltemal 'n ander posisie gebring in die land. 'N Mens moet nooit dink dat jy iemand is en jou verhef bo ander nie. Die wiel kan draai. En nou leer Juda dit ook, maar hulle hoor dit nog nie. Dat hulle bevoorregte posisie onder die volke iets van die verlede is. Soos God Juda straf, so sal hy wel ook uiteindelik doen met die slegte buurvolke, soos dit hier genoem word. Maar, soos hy hom weer oor Juda gaan ontferm, sal hy ook medelee hê met die vreemde volkere. Juda kan nog weer 'n sinvolle rol in die geskiedenis kry, as hulle wil terugkom na God toe. Hulle kan die ander volke na die Here toe lei. En die kan dan onder dieselfde voorwaardes as Juda God se volk word. Sien jy, liewe luisteraar, hoe 'n mens dus 'n baie interessante raakpunt hier in die Ou Testament kry met die Nuwe. Want jy onthou in 1 Petrus 2, daarso waar gesê word dat die Here ons uitgekies het as Christene. Uit al die volke en tale en nasies van die wêreld het hy ons uitgekies. Om te wat? Om sy getuies te wees. Hy het ons nie uitgekies, liewe luisteraar, sodat ons maar net ons eie ding kan doen nie. Ons is gekies sodat ons die groot dade van die Here kan verkondig. En as 'n mens nie dit doen nie, dan kan jy onder die oordeel van die Here kom. Juda moes dit ondervind. Gaan lees gerus, ek wil die teks net letterlik vir jou aanhaal, dat jy presies kan weet wat daar staan. In 1 Petrus, lees een mens dit by die tweede hoofstuk, vers 9. Julle daarenteen. Nou, hierdie julle is nou allemaal wat in die Here Jesus geloof, wat uit alle volke kom. As jy julle daarenteen, is een uitverkore volk. Een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. En dit, precies dit, lieve luisteraars, het die Judeërs nie gedoen nie. Die Here het hulle uitgelei, hy het hulle uitgered uit Egipteland, maar het ontrouw geword aan die roeping van hulle planting in Palestina. En daarom het hulle dit eindelijk verloor. En jy en ek, wat hier aan die suidpunt van hierdie groot continent woon, onthou ons ook, lieve luisteraar, dat ons uit genade die deur die Here geplant is. En daarom moet ons het nooit vergeet nie. Daarom moet ons altyd weet, ons het geen gronde uit onsself waarop ons voor die Here kan staan nie. En daarom moet Jeremia nou ook hoor, dat, misschien moet ek het eerst lees, so sê die Here, dis Jeremia 12 vers 14. Oor al die slegte buurvolke, wat hulle vergryp het aan die eiendom, wat ek aan my volk Israel gegee het, ek sal hulle uitruk uit hulle grondgebied, maar ek sal die Judeërs tussen hulle uitruk. En nadat ek die Judeërs uitgeruk het, sal ek my weer oor hulle ontferm, en ek sal elke laat terugkom na sy besittings in sy land toe. En as die buurvolke die gebruik van my volk aandeer om in my naam eed af te lê met die woorde, so seker as die Here leef, net soos hulle my volk geleer het om in die naam van Baal eed af te lê, sal hulle 'n plek kry onder my volk. Maar as hulle nie luister nie, sal ek so 'n volk heeltemal uitruk en vernietig, sê die Here. Disse, ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, 'n buitengewoon ongelooflike ding wat ons nou hier leer uit die Bybel. Die Here sê vir Juda, julle gaan weggevoer word want julle was ontrou. En daarin, oral waar julle kom en julle my getuies wees, weet julle wat? Twee dinge. Nommer 1, ek gaan julle terugbring uit die ballingskap waar julle vir julle verstraf sal moet gaan uitdien. Maar ek gaan julle nie net terugbring nie. Die tweede ding, as daar van hierdie ander heidenvolkere is, wat my naam gaan bely, dan gaan ek hulle ook red. En dit, liewe luisteraar, dink ek sou op hierdie stadium heeltemal verbygegaan het by die ore van die Judeërs. Want hulle dink net aan hulle self. Hulle glo nie eers hulle land gaan val nie. Wat nog te sê mense uit die heidene wat die Here gaan dien? Is die Here nie 'n ongelooflike God nie? Hy doen dit vandag nog. Hy roep mense uit alle volke en tale. Hy bring uit alle nasies sekere individue na vore wat sy seun bely en 'n saligmaker aanneem. En al daardie mense uit alle tale en volke en nasies word dan die nuwe volk van God. En ons het presies dieselfde verantwoordelikheid wat oud Israel destyds gehad het. Ons verantwoordelikheid is om te getuig van die groot dade van God. En nou kom ons by 'n interessante handeling. Ek het al vir jou gesê op 'n stadium, Jeremia moes sekere simboliese handelinge uitvoer, en hier het ons nou in Jeremia die 13de hoofstuk so 'n voorbeeld, naamlik die teken van die linnegord. Ons gaan so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, want die eerste van 'n hele aantal simboliese handelinge wat vir 'n mens ook later in die geskiedenis, ons gaan hom nog behandel, die boek Esegiel herinner, kom ons nou hier in Jeremia 13 teë. Die profeet moet 'n mooi linnegordel koop en hy moet dit dra. Luister nou mooi. Hy moet sorg dat hierdie mooi nuwe linnegordel van hom nie beskadig word nie. Nadat hy dit dan mooi opgepas het, kom die opdrag later om dit in 'n klipskeur langs die Eufraat te gaan wegsteek, waar het sal vergaan. Nou wil ek net tussen haakies vir jou sê, liewe luisteraar, die Eufraat is 1200 kilometer van Jerusalem af. Dis nie sommer 'n stroompie net daarna by die dorp nie, né? As die profeet soontoe gegaan het, sou die rit soontoe en terug 16 maande geduur het. Dalk bedoel die teks eerder die Enfara, so 'n klein fonteintjie noordoos van Jerusalem, of miskien die spruit Wadi Farah, by so 'n klein plekkie Para, naby Anatot, die profeet se geboortedorp. Dan sou die Judeërs natuurlik kon sien wat die profeet doen. So ons is nie presies seker, gaan dit hier letterlik oor die Eufraat nie, of gaan dit eerder oor die simboliese handeling wat by 'n ander riviertjie daarnaby uitgevoer kan word, ons weet nie. Maar dit is dus die eerste van 'n hele aantal sulke simboliese handelinge wat hier vir ons beskrywe word in hierdie gedeelte. Kom ons lees eers die eerste twee verse van Jeremia 13. So het die Here vir my gesê, gaan koop vir jou 'n linnegordel, maak dit om jou lyf vas, jy moet dit nie laat nat word nie. Ek het die gordel gekoop soos die Here gesê het en dit aangesit. Hy kry dus die opdrag om 'n gordel of 'n onderkleed van linne te koop en dit om sy lyf te sit. Dat dit nie mag nat word nie, kan op twee simboliese betekenisse dui. Ten eerste kan water dalk die gordel gouer tot niet laat gaan. Tweedens kan dit natuurlik beteken dat 'n gordel nie gewas kan word nie en dat dit soos wat dit vuiler word, simbool moet word van Juda se langsamerhand vuiler wordende karakter. Dit is baie moontlik dat daar so 'n simboliese betekenis aan kan wees. Ons weet nie presies nie. Luister na vers 3 tot 7. Die woord van die Here kom toe weer tot my. Vat die gordel wat jy gekoop het, by aan dit gaan na die Eufraat toe. Steek dit daar weg in 'n klipskeur. Ek het gegaan en by die Eufraat weggesteek soos die Here vir my gesê het. Na 'n lang ruk het die Here vir my gesê, gaan nou na die Eufraat toe, gaan haal die gordel wat ek jou beveel het om daar weg te steek. Ek het toe na die Eufraat toe gegaan, daar gegrawe en die gordel uitgehaal uit die plek waar ek hom weggesteek het. Maar die gordel het begin vergaan en was nutteloos. Jy sien, hy kry dus 'n tweede opdrag, weer om die gordel, daar is 'n vertaling wat sê dit kan 'n kleed wees, ons is nie doodseker nie, te gaan wegstreek. Ek het vir jou gesê, ons is nie seker, juist die feit dat hy twee keer na mekaar na die Eufraat moes gaan, of dit werklik die werklike Eufraat was nie. Daar is dus die twee moontlike verklaringe van die verse, naamlik dat dit hier nie gaan om die werklike Eufraat nie, maar om 'n ander spruit wat nader in die omgewing is. Nou maar, dit is nie van deurslaggewende belang nie, hoe ook al. Die profeet moes 'n gordel in 'n klipskeur gaan wegsteek, dit na 'n lang ruk weer gaan haal. En toe hy dit gaan haal, staan daar, was dit nutteloos, hy kon dit nie meer gebruik nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Maar lees ons nou verder van vers 8 tot 10. Toe kom die woord van die Here. So sal ek die groot hoogmoed van Juda en Jerusalem laat vergaan. Hierdie slegte volk wat weier om na my woord te luister, wat hulle eie harde koppe volg, agter ander gode aanloop, hulle dien, hulle vereer, sal net so nutteloos word soos hierdie gordel. Soos 'n gordel stewig vas is om die lyf van 'n man, so het ek al die mense van Israel en Juda aan my vasgemaak, sê die Here. Hulle moes my volk wees. Hulle moes lewe tot my roem en eer. 'N sieraad vir my wees, maar hulle het nie geluister nie. En hier het ons nou die betekenis van hierdie gordel. Dit gaan oor die hoogmoed van Israel en ook van die Suidryk Juda se mense. Hulle het so hoogmoedig geword dat hulle nie meer getrou was aan die bedoeling wat die Here met hulle gehad het nie, naamlik om te getuig oor wie God is nie. En aan hierdie simboliese betekenis word daar nou 'n tweede gebind, naamlik soos die gordel styf teen die lyf gedra word en nooit losgemaak word nie. So het God hulle aan hom vasgemaak, maar hulle wou nie. En nou gaan die Here hulle, as dit ware soos 'n mens 'n gordel afhaal, nou gaan die Here hulle afhaal iets wat eintlik ongehoords is van die Here se kant, en hulle soos die gordel onder 'n klip wegsteek om te vergaan. Daarom, liewe luisteraar, kan 'n mens verstaan dat die mense ook in hierdie simboliese handeling van Jeremia nie veel boodskap gesien het nie. Want die Here kan dit mos nie doen nie, het hulle vir hulle self gesê. Jy sê, liewe luisteraar, dat die Christendom tot 'n einde kan kom in die suidpunt van Afrika? As ons nie getrou bly aan die roeping van ons planting nie, is dit nie onmoontlik dat ons ook kan verbygaan nie. Die sewe gemeentes van Openbaring is 'n baie, baie goeie voorbeeld. Hulle was in Turkye, wat vandag Turkye is. Vandag het daar van hulle niks oorgebly nie. Stof tot nadenke, hè? Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.